Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny Radio Rural.
Mamangatsika isan-tokantrano amin'ny alalan'ny fiarahabanina amin'izao aligna izao izahay avy aty amin'ny Radio Rural la tompo klasy tompoko vavy. Eo ampagnarahagna ny fandaharagna izay vokarin'ny fikambanagna famelogna amintsika aty ala voaka baby tontolo iainagna voakajy azo antoka ny ho avy ity. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika miaraka amin'ny teknisianina mavitrika ato amin'ny Radio Rural izay magnasantsika jiaby aharitra hitandregny ary hagnaraka ny fandaharagna hatramin'ny farany. Tamin'ny fandaharantsika farany tamin'ny herignandro to tsika ny koragna makasika ny Centre de Documentation Villageoise na CIDV. Fa ny any kosa tsika ikoragna makasika ny fagnabeazagna ara-tontolo iainagna na éducation environnementale sy ny makasika ny miralenta na ny genre izay ikoragnana makasika ny vehivavy manokana. Ho avy eo namantsika Florence ikoragna amintsika makasika izegny fa mialohany zegny mafaly zay manolotra tsika hira ndesintsika iomanagna hitandregny ny fandaharagna sady hagnamafisanay ny fiarabagna zay efa nataonay teo. Aorian'ity hira magnaraka ity dia miroso avatrana antsika amin'ny votoaty ny fandaharagna. Minofinaritra toko.
Cause I seem to see better. bibibi na matika.
Isoratika teknisiana izay miezaka magnamiatsika ahira mitondra hafatra ho antsika mba hiarovantsika ny tontolo iainana izay matimatesany fanjakana tokoa amin'izao fotoana izao. Agnisany tompona andraikitra amin'izegny moantsika aty fotony ka dia miara-mientana antsika jiaby mba hiaro ny tontolo iainana ary vognona amin'izegny ireo mpiaramombona antoko agnisany ny fikambanana famelogno izay misy eto amintsika. Izay ny mahakasika an'igny fa iro zavatrana antsika amin'ny votoatiny fandaharana araka ny natsidika teo moa dia hikoragna mahakasika ny fagnabiazana ara-tontolo iainana izay efa natomboko ny fikambanana famelogno tany amin'ny faritry ny ampasindava antanibeandrefana igny antsika ahitagna kommune efatra Antsirabe, Ambalia, Bemanevika andrefa ary Anorotsangana. Sady nakasika ihany koa ny vehivavy manokana dia ny miralenta izany no orisantsika agnatin'ity fandaratsika ny any ity. Eo moa namagna Florence izay hitondra fagnazavagna amintsika ka tsy ho alavaintsika eky ny koragna fa amiantsika izy ny sehatra hitondra fagnazavagna tao agnatin'ny fagnadiadiagna izay nataonay tamin'ny herignandro lasa teo. Florence agnatin'ny programme famelogno ihany koa ny fampianarana ara-tontolo iainana na fagnabeazana ara-tontolo iainana aiza ho aiza ny makasika izy io satria agnisan'ny tompona andraikitra anao ny amin'izay ary makasika ny resaka mira lenta manakory ny fandehany eo amin'ny programme antsika amin'izao fotoana.
Ia, misaotra indrindra amin'ny fanomezana fivolagnana. Zay zegny eto nanomboko tamin'ny taon-dasa zegny nisy resaka hoe éducation environnementale. Natao zay le éducation environnementale amin'le zaza madinika aty amin'ny classe de CM2, CM1 mba enti satria zegny regny mba fa mahay mamaky teny, mahay manoatra, afaka zegny ampianarigny hoe zao ny mety, zao ny tsy mety amin'ny tontolo fanombagna tontolo iaina. De natao koa zegny zegny mba moramora koa zegny mampita le hafatra tiagna atao amin'ny zaza toy zay mampita le hafatra amin'ny olobe. Ny pépinière aty madiniky zegny ny entiny zegny atao modely andeha ampianarigny hoe karakory fiarovana tontolo iainana, ino tombontsoa azo avy aminany, agny zegny nandraisana izy. Fa izy eto zegny misy tanàna vitsivitsy zegny nanaovana izy tao Bemanivika Ouest, Maramalo, fokotany Maramalo, tao koa ny ary Anorotsangana nagnanaovana izy koa ary taty Ambalia. Izy ity zegny mba andesigny hoe satria le raha zegny agnatin'ny asa ary mitondra tombontsoa koa zegny amin'ny resaka fampianarana mifameno zegny le mpampianatra ndraiky aminay le programme an-tsekoly ndraiky programme aty aminay amin'ny famelogno. Karaha zay zegny ny resaka éducation environnementale. Eo koa zegny resaka vehivavy misy zegny fampianarana hoe ino ny hoe zon'ny vehivavy. Izy zegny nalaigna hoe natao tsenika hoe nampianarigna zon'olombelogno, ino aby ireo zon'olombelogno ankapobeny. De nampianarigna amin'izay zegny ny zon'ny vehivavy. Fa matetiky boka valomarotro hoe andeha valomarotro nefa zegny le zon'ny vehivavy tsy hay hoe ino marigny zon'ny vehivavy. Araha zegny fanontaniagna napetraka tany hoe ino aby mazotsika vehivavy ty. Maro zegny namaly hoe zay tsy mahay fa mba mandeha fo zegny zay zay zao fandeha koa rô fa tsy de hainay loatra. Io zegny ny fampianarana nataonay hoe zao ny zon'ny vehivavy reto e, zao ny raha azotsika atao sy ny tsy azotsika atao. Tsy midika koa nampianarana hoe ilay zon'ny vehivavy ka andesiny hoe andeha mbanimbaniagna namagna na mifinantokantrano fa natao zegny izy mba ho fantatra ny viavy zegny indrindra ny ambanivolo zegny hoe ino zon'ny ve mahakasiky ny vehivavy. Izy ankapobeny zegny nampianarina eto fa tsy endriky ny dia nidrika andaligny laligny loatra zay aminany fa mbala ankapobeny. Izy zegny nampianarinay koa tao Maramalogno, Bemanevika, Antitezambato, Maroariva ary Ambariomena commune Anorotsangana. Tany zegny nampianaranay izy zegny atreto tamin'ny taogno 2019 toy hoe fa miandaligna eo zegny ny ataonay. Io koa zegny le resaka fampianarana olobe. indrindraindrindra le vehivavy rajagna zegny le pourcentage n'olo tsy mahay manoatra ambanivolo de ny viavy ny maro. Ndraikindraiky zegny amin'ny fivoriana karaha iny tsy mahasaky mivolagna noho tsy mahay manoatra. De ny ka zegny fanasanay koragna tany hoe fa misy fiaraha-miasa amindreo amin'ny Cisco ato fa miambigny programma fo zay zao zay mijotso koa zegny amin'ny magnaraka miaraka andreo amin'ny Cisco hoe ampianatra le viavy tsy mahay mamaky teny ndraiky manoatra. Nisy zegny le fangatagna satria misy ny viavy zay fa mahaihay, misy ny tsy mahay feky. Igny zay fangatagnandreo hoe zay mahay fa tsy dia mahay loatra. Ny angatanay koa zay mba ampianara zay rô. De igny ka zegny hafa koa zay fomba itondrasagna izy satria sarotra zegny mampianatra olo mahaihay toy zay olo tsy mahay. Aleo zay mampianatra olo tsy mahay ndraikindraiky toy zay mampianatra le olo fa mahaihay zay. De zay zegny nagnandesana hoe ampianariny koa zegny indrindra viavy fa indraiky tsy nanakana lehilahy satria lehilahy misy nangataka hoe zay mba hianatra. Indraiky tsy nanakanana lehilahy fa le resaka viavy zegny ny tegna ny masoanay taminahy.
Raha ny fagnambaragna nataonao to mbola toeragna vitsivitsy zegny amin'ny faritra zay isan'ny famelogno ny sitraka zay fiofanagna natao zay sy fampianaragna fanabeazagna ireo tontolo iainagna igny. Mety mbola hitombo ve zay toeragna zay sa hijanogna atreo?
Izy aloha mbola hitombo. Zao zay zay manomboka andeha ato amin'ny commune Antsirabe satria maromaro zegny ny vokotany agnatin'ny commune Antsirabe ao nefa mbola tsy voatsidikinay zegny fa ankoatran'le Antsirabe tompotanàna ao zegny mbola tsy endriky nisy ny kasinay mihitsy amin'ny formation makasiky le viavy makasiky éducation environnementale agny zegny nieritreretinay zao ty ndraiky hoe mimpody magnano karazagna renforcement de capacité amin'ilay toeragna sasany nandianagna amin'izay sady mizaha koa hoe aizany toeragna mba cible marikidrikitry andehandehanagna aminazy agny zegny ny fany.
Atreto aloha mbola an-tany be ndray fa ny voakasiky nefa managna faritra roe iasagna amin'ny famelogna amin'ny distrika ny ambanja aiza hoe zany agny makasika ny agny galoko kalibonono?
Ia, ny galoko zegny atreto misy fiaraha-miasa amin'izay izy ady zay le resaka éducation environnementale ndraiky resaka promotion femme zegny genre zay igny zegny zay fa nanivory ma zay afaka omaly nandiniky zao hoe atao karakory ny galoko fa misy planning andeha hoe andeha agnano satria misy ireo hoe mise réseautage ny le association fa ny ataonay any zao ty mbola identifienay firma regny le association viavy misy de igny amin'izay afahanay hoe mampidriky ireo agnatin'ny satria tanjo koa zegny mba tafitriky agnatin'ny plateforme i association viavy na ampasinava na ny galoko satria tamin'ny taondasa misy fivoriana hoe misy plateforme viavy mamila managna statut igny zegny ndesinay koa zegny ampidirana ireo fa raha ny galoko zegny atreto zay andeha agny mbola tsy endriky misy koragna firy fa mbola andeha agny amin'ny tao ty karaha zay koa zay resaka éducation environnementale ma fa misy formation na megna fampianatra tagny fa izy fo zegny mbola miandalagna io karaha zay zegny.
Afatranao maroparagna antsika ny korokoragna mahakasiky ny resaka fagnabeazagna ara tontolo iainagna sy resaka mira lenta.
Afatra anakah zegny amin'le resaka fampianaragna mahakasiky tontolo iainagna ny raha hita zegny agny le tsaiky zegny fa matetiky hoe raha vao mahita biby koa mba izy mahita olo aby ah tsy azo atao karaha io de efa hitanay zegny le raha hoe efa miditry agnatin'ny saikiny tsaiky tsikelike zegny le izy ny afatranay zay amiray aman-dreny hoe rehefa mba na tsaiky ireo igny mivolagna fa tokony mba rehantsika zegny le raha volagnindreo satria igny nampianarinandreo le tanjo hoe nandeha zegny le hafitra tafita ny hafitra matoa le mpianatra hoe amle zaza zay matsapa hoe ah fady zay mamonaka biby fady mamona komba fa zegny asanzo dika zay zay fa zava-dehibe aminay zay le fatsapahny zaza zegny fa le hafitra amin'ndray aman-dreny hoe ambila izy hoe raha ohatra zegny ny hitany de ngatanay hoe mba rehan'ny le olobe zegny le volagna na zaza izy fa mba rehany. Eo koa zegny amle mira lenta ty matetiky zay tsika viavy hoe valomaro soavy baka iala tanàna atsika andeha agnatin'izy régional national de mba tsara koa zegny atsika mianatra bebe koa tsy ataotsika ambanidravitra regny le formation de ataotsika magnaraka io satria ampianarigna atsika andininy jiaby ino aby ny zon'ny vehivavy ankoatran'le satria mbola en général fo zay le nataonay taloha fa tsy maintsy hidriky lalindaligny koa zay zay zao ty hoe agny zany tianay hoe indesigny hoe mba hotafita zegny le hafatra mba iraisindreo tsara zegny le fampianarana atao amin'ny resaka zony vehivavy de igny amin'izay andesintsika hoe magnatsara le fiainan'ny tokantranontsika arakaraka fiatrefantsika izy io zegny ny matsaratsara koa zegny le fazahoantsika hoe ino marigny valo marsy.
Ity fandaharantsika ity dia natao spesialy mba hahafahantsika mahafantatra ny zava-misy izay ataon'ny famelona any amin'ny faritra izay iasany any Ampasindava moa izay efa voalaza teo dia kommuna efatra any Antsirabe, Ambalia, Bemanevika andrefa ary Anorotsangana. Misy ihany koa ny Atogaloko Kalibonono izay makasika kommuna maromaro ihany koa. Araka ny fanazavana teo moa dia mazava fa hoisy ny anjaran'ireo any Galoko Kalibonono amin'ny manaraka fa eo ampikirakirana ny makasika an'izany ny ao amin'ny famelono amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no andesintsika mamarana ny fiarahana amin'izao hariva izao. Isaorana ny faharetantsika nagnaraka ny fandaharana, isaorana ny faharetantsika nitandregny ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Kinisy Bezandry no nanolotra ny fandaharantsika teo niaraka amin'ny teknisiana mavitrika tato amin'ny Radio Rural. Magnome fotoana antsika ho amin'ny herignandro magnaraka io manohy izay fandaharantsika izay. Veloma tompoko.
Alavoko baby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro
arahinao isaky ny talata amin'ny valoraalina
eto amin'ny Radio Rural.
Manotany eto manotany ny rasitany